Azatlık Radyosu. Haberler.
Salam, efirde panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babeş Bəşir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Milli Təhlükəsizlik Nazirinin keçmiş müavini Sülhəddin Əkbər və Femida qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəldin.
Söhbətə keçməzdən əvvəl başa vurmaqda olduğumuz həftənin əsas hadisələrinə qısa da olsa nəzər yetirək.
Naxçıvanda təzyiqlə üzləşən jurnalist İdrak Abbasov Respublika Xəstəxanasının kardiologiya şöbəsində müalicə olunmağa başladı. D.az və Today.az saytları başqa sahibkara satıldı. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi jurnalist İdrak Abbasovun Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanması və dindirilməsini pisləyən bəyanat yaydı. Xocalı faciəsinin 17-ci il dönümü qeyd edildi. ABŞ Dövlət Departamenti dünyada insan haqlarının vəziyyətinə dair ənənəvi illik hesabatını yaydı. Hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində deyilirdi ki, ictimaiyyətin hökuməti dinç yolla dəyişmə hüququ məhdudlaşdırılıb. ATT Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycana gəldilər. Həmsədrlər Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşərək Dağlı Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli mövzusunda danışıqlar apardılar. Azərbaycan sülhməramlı qoşunlar çərçivəsində Əfqanıstana daha 45 hərbiçi göndərdi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatının martın 1-nə təyin etdiyi mitingi bir heybətdə keçirməyə tövsiyə elədi. Bakıda mərkəzdən kənarda yerləşən bu meydanla razılaşmayan hərəkat yenə aksiyanı təxirə saldı.
Adətən biz panoramada söhbətin mövzusunu həftənin hadisələrindən seçirik, ancaq bu dəfə istərdim ki, biz bu ənənədən bir qədər kənara çıxaq. Çünki indi istər medianın, istərsə də sadə insanların ən çox maraq göstərdiyi məsələ hələ də General Rayl Rızayevin qətli məsələsidir. Bilirsiniz ki, artıq Müdafiə Nazirinin müavini, Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandiri Rayl Rızayevin qətlindən artıq təqribən 3 həftə keçir. İndiyə qədər istintaq nə sifarişçiləri, nə də qətlin icraçılarını müəyyən eləyə bilib. Ancaq bu həftə Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidməti mətbuata belə bir açıqlama verdi ki, İstintaqda müəyyən yeniliklər var. Bax, əvvəlcə elə sualım sizə bu məsələ ətrafındadır. Sizcə bu yeniliklər nə ola bilər? Əyyub bəy, əvvəlcə seçdik, sonra Sülhəddin bəy də fikrini bildirər.
Biz hər halda istintaq aparmırıq və mən deyə bilmərəm, yəni hesab eləyək ki, o yeniliklər nədən ibarətdir. Bəlkə o sözləri deyən Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri özü də bilmir ki, yəni hesab eləyək ki, o yeniliklər nədən ibarətdir. Çünki istintaq sirri adlanan bir
bəli, onlar da belə bildirirlər ki, istintaq sirri də hələ ki açıqlamaq istəmirlər.
Mətbuat xidmətinin rəhbəri də istintaq sirrini bilməli olanların siyasına daxil deyil. Ancaq bu növbəti ki, bəyanatdır, mən hesab eləyirəm, ictimaiyyəti sakitləşdirmək üçün, ictimaiyyəti biraz nətər deyim, yəni ki, nəsə gözlətmək üçün növbəti belə bəyanatdır. Siz bilən nə deməkdir? Deməkdir ki, istintaq yerində dayanıb, istintaq bir addım da ata bilməyib.
Ona əvvəl, görə də, əvvəlcə əvvələrdə təxminən elə onu deyirlər, heç bir yenilik yoxdur.
Yox, indi gördülər ki, bu daha pis reaksiya verir, daha pis mətbuat tərəfindən, ictimaiyyət tərəfindən qarşılanır. Ondan sonra dedilər ki, bir ağlınızı başında yığın da. Yəni deyin ki, hesab eləyək ki, o Brejnev dövründə vardı. Qatar yerində dayanır, ancaq məsələ yaşlı gençək oturub elə belə tərpədirlər, deyir gedirikmi, deyir hə gedirik.
Aydın.
Yəni bax, həmən bir şeyə bənzəyir ki, irəliləyiş var. O irəliləyiş nədir, onu deyən adam özü də bilmir. Sadəcə olaraq, yox deməkdə artıq demək işləmirlər və yəni hesab eləyək ki, heç nə əldə edə bilməyib deməkdir. Mən bilə bilmirəm.
Sürətin bəy, sizin fikriniz nədən ibarətdir bu məsələ ətrafında?
Təbii ki, bu çox səsli, küylü bir cinayət hadisəsidir və dövlət başçısının bəyan etməsi ki, bu istintaq üzərində nəzarəti öz üzərinə götürür. Cəmiyyətdə ikili reaksiya yaratdı. Bir tərəfdən cəmiyyətin sadə lövh kəsimi düşünürdü ki, əgər dövlət başçısı nəzarəti öz üzərinə götürürsə, deməli çox qısa zamanda isti izlərlə bu cinayət işi açılacaqdır. Amma təbii ki, təcrübəsi olan, xüsusən də peşəkarlar bilirlər ki, avtoritar rejimlərdə dövlət başçısı hər hansı bir cinayət işinin istintaqını nəzarətə götürürsə, bu nə deməkdir? Və burada şübhələr daha da artır ki, bu cinayət işi çətin açılacaqdır. Yəni gerçək müqəssirlər, qətlin sifarişçiləri böyük ehtimalla ortaya çıxmayacaqdır. Yəni bu istiqamətdə şübhələr getdikcə artır. Konkret bəyanata gəldikdə artıq burada ayıb və qeyd elədi. Cəmiyyətin diqqətində olan bir məsələdir və heç bir yenilik olmadığına görə cəmiyyətdə ciddi narahatlıq var. Bu narahatlıq getdikcə artır. Xüsusən də nəzərə almaq lazımdır ki, analoji qətl hadisəsi 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində də oldu. İndi ölkə yenə siyasi böyük bir kampaniya ərəfəsindədir. Referendumu mən nəzərdə tuturam. Yenə də belə bir səsli küllü cinayət hadisəsi baş verir. Yəni bu təbii ki təsadüfi deyil. Bəyanat cəmiyyəti bir qədər sakitləşdirməyə yönəlik, mən deyərdim aldadıcı bir bəyanatdır. Çünki burada hər hansı bir texniki prosedur da belə istintaqda yenilik hesab oluna bilər. Deyək ki, hər hansı bir şəxsin ifadəsi alınıbsa da bu da yenilikdir. Aydın. Amma cəmiyyət yenilik dedikdə istintaqda cinayətin üstünün açılması istiqamətində konkret hər hansı bir irəliləyişi gözləyir.
Sürətin bəy, siz yada saldınız ki 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində də belə qətl baş vermişdi və bu təsadüfü deyil. Bax, yeri gəlmişkən, qətildən sonra bir sıra versiyalar səsləndi. Daha çox eşidilən versiyalardan biri ondan ibarət idi ki, burada Rusiya amilindən bəhs edildi. Yəni, Qırğızıstanda Manas hərbi bazası ətrafında problemlər yaranandan sonra çoxları düşünməyə başladı ki, Rusiya bununla Azərbaycanı çəkindirmək istəyir ki, ABŞ-la əməkdaşlıqdan çəkinsin, ABŞ-la əməkdaşlığa getməsin. Başqa versiyalar da səsləndi. Məsələn, mətbuat yazdı ki, general qətlindən əvvəl hərbi prokurorluqda dindirilib. Mətbuat həmçinin yazdı ki, generalın tabiçiliyində olan bir sıra hərbçilər korrupsiya məsələsinə görə istintaqa cəlb edilmiş. Yəni, belə versiyalarda səslənilir ki, bu qətl haradasa həmin istintaqla bağlı ola bilər. Eyni zamanda indi bu qətlin məişət zəminində baş verə biləcəyindən bəhs edilir. Hətta mətbuat yazır ki, generalın bir deyil, iki ailəsi olub. Yəni, nəyi sizdən soruşmaq istəyirəm? Ən müxtəlif versiyalar səslənir. Bax, sizcə bu versiyalardan daha çox diqqətə layiqdır hansılardır?
Təbii ki, burada artıq qeyd olundu. Biz istintaqçı olmadığımızdan gerçəkçi versiyalarda təbii ki, səsləndirə bilməyəcəyik. Çünki istintaq sirri deyilən bir anlayış var. Bunu da bəhanə edib, demək olar ki, cəmiyyətə heç bir informasiya verilmir. Yəni, bir tərəfdən bizim istintaq materialları ilə tanış olmamamız, cəmiyyətə hər hansı bir informasiyanın verilməməsi, çox saylı, bəzən də həqiqətdən çox uzaq versiyaların ortaya çıxmasına səbəb olur. Ola bilsin ki, bundan sonra daha dırnaq arası yeni-yeni versiyalar da ortaya çıxsın. Amma hər hansı bir cinayət hadisəsi baş verdikdə təbii ki, ehtimallar isti-isti əldə olunan faktlara və şəraitə uyğun olaraq sıralanır və inkar yolu ilə, istintaq variantları inkar etmək yolu ilə gedir və nəhayət axırda qalan, daha çox ehtimallı olan variantlar üzərində durulur. Ona görə indi informasiya məhdudluğu çərçivəsində təbii ki, fikir söyləmək çətindir, amma istənilən halda ən çox ehtimal olunan qətlin baş vermə zamanı Azərbaycanda və Azərbaycan ətrafında olan vəziyyətdir. Və bu baxımdan da qətlin professional peşəkar cəzasına törədilməsi, dövlət başçısının ilkin müşavirədə xarici amilə açıqcasına işarə vurması və bundan öncəsi olan analoji qətillərlə, siyasi qətillərlə müqayisə aparması, məqsədin daxildə ictimai-siyasi gərginliyi pozmaq olduğunu qeyd eləməsi İstər-istəməz, bura Azərbaycan ətrafında yaranmış beynəlxalq şəraitdə nəzər alınsa, xarici amilə diqqəti yönəldir. Eyni zamanda digər tərəfdən başqa ciddi amillər də var ki, sən deyək, digər nazirlərin bir müddət ortada görünməməsi, hətta müşavirədə belə iştirak etməməsi, yas mərasiminə belə qatılmaması və bugünə kimi də hər hansı bir ciddi açıqlama verilməməsi.
Bu
qətl hadisəsindən öncə deyək ki, qətl hadisəsindən öncə generalın qardaşının işdən azad olunması və bu faktlar da istər-istəməz vəziyyəti bir qədər mürəkkəbləşdirir və daxili versiyanı da gücləndirir. Ola da bilər ki, həm bizim daxil şərt olaraq daxili və xarici adlandırdığımız versiyalar əslində bir versiyadır və bir-birini tamamlayır.
Necə ola bilər o?
Və hər bir, əgər Azərbaycanda doğrudan da ictimai siyasi sabitliyi pozmaq istəyən bu böyük kampaniya ərəfəsində hər hansı bir xarici güc varsa, o istər-istəməz öz daxili Azərbaycan daxili uzantılarından istifadə edəcəkdir. Ona görə də yəni bu versiyaları daxili və xarici deyən bir-birindən ayırmaq şərt olaraq deyirəm. Təbii ki, mümkün deyil. Ola bilsin ki, daxili və xarici deyilən versiyalar da bir-birini tamamlayır.
Əyüb bəy, sizin fikrinizi işləyib bu versiyalar ətrafında. Siz hansı versiyalara daha çox diqqət ayrılmasını istərdiniz?
Mən hesab edirəm ki, əgər daxil qarışıq olmasa, hər hansı bir ölkədə daxildə gərginlik olmasa, istənilən xarici qüvvənin həmən o daxili əl uzatması biraz qeyri-ciddi yəni görsənir. Yəni daxil sabitsə,
son olmalı
yəni. Hə, daxil yəni sabitsə, demokratiksə, yəni şəffafsa, başa xətlər varsa, orada o əlin uzadılması çox çətinləşir yəni. Ancaq daxil olduqca bulanlıq olanda, qarışıq olanda, ziddiyyətli olanda, şəffaf olmayanda, demokratik kasko olmayanda, bu xətlər olanda, yəni ki, hər şey gözlənilə bilir. Ancaq mən düşünürəm ki, prezident çıxışında o hardasa atdığı işarəni tam açmadı. Yəni ki, o daxili qüvvələrə də işarə ola bilərdi, yəni hesab eləyək ki, yəni heç kim sabitliyi poza bilmir. Çünki daxildəki qüvvələr Azərbaycanda inandırım ki, 100 xarici qüvvədən daha güclüdür, daha çox Azərbaycanı dağıtmağa qadirdir, daha çox Azərbaycanın məhvinə aparan qüvvələr var. Azərbaycanın daxilində o qüvvələr kifayət qədərdir və hakimiyyətdə də o qüvvələr. Yəni prezidentin ətrafında da o qüvvələr. Yəni hesab eləyək ki, o qüvvələrə də yəni işarə oluna bilərdi. Qaldı ki, bu cinayətçi mən sizə deyim ki, Müdafiə Nazirində yoxlamaları da rəvac verə bilər. Yəni ki, bu bir fürsətdir artıq, yəni hesab eləyək ki, qətl var ortada, yəni ki, qətlin açılması bir yana, ancaq o iqtisadi məsələ ilə əlaqədar. Mən sizə bir şey deyim ki, indi o deyirlər ki, güya ki, versiyalar deyir, əli sürülür, fakt əldə yoxdur, Ali Zayev hərbi prokuror tərəfindən dindirilmişdir. Mən sizə bir fakt gətirim. Yəni, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyində vəziyyət könülaçan deyil.
Nə mənada deyirsiniz?
Heç hələ 99-cu ildə, mən deyim nə mənada. Yəni, 99-cu ildə mən Əyüb Kərimov, o dövr ki, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Naziri Fikrət Yusifovdan müsahibə götürərkən, bu adam açıq aşkar müsahibəsində göstərdi ki, əgər Səfər Əbiyev tacirlik etdiyi qədər ordu quruculuğu ilə də məşğul olsaydı, Azərbaycan ordusu dünyada ən möhtəşəm yerlərdən birini tuta bilərdi.
Siz həmin fikirləri Firmida qəzetində
verəndən bir gün sonra Təhlükəli Şurasının icrasında mərhum Heydər Əliyev Fikrət Yusufovu tutuq vəzifəsindən azad elədi ki, sən belə fikirləri qəzetdə yox, yəni hesab eləyək ki, bildirməliydin ölkə başçısına. Ancaq mən o müsahibəni götürəndə də nazir Fikrət Yusufova sual vermişdim ki, siz hesab edirsiniz, nə deyirsiniz? Yəni bu müsahibə çapa gedəndə siz hesab edirsinizmi ki, yəni hesab eləyək ki, həyatda 99-cu ildir və hakimiyyətdə də Heydər Əliyevdir. Nə baş verəcək? O mənim həmin sualımda, yəni cavab vermişdi ki, mən artıq qəti qərara gəlmişəm. Mən artıq bu barədə lazımı qədər hakimiyyət strukturlarına da yəni ki, məlumat vermişəm. Müsahibə başa çatandan sonra bu dəfələrlə üzərində işləndi və gecə saat hardasa 2 radələrində, bu bir dəfədir bunu yəni açıram, 2 radələrində son müsahibə variantına Maliyyə Naziri Fikrət Yusuf qol çəkəndən sonra o baş nazirlə telefon danışığı apardı.
Həmin fikirlə
mənim yanımda, yəni belə bir müsahibəyə artıq qol çəkdim. Baş nazirdən ona belə bir fikir gəldi ki, sən nə eləyirsən yəni? 99-cu il Edəlinin hakimiyyətə gəlməsinin 30 illiyi tamam olub, ilah idi. Gecə saat 2-dir, 3-ə işləyir artıq. Fikrət Yusuf baş nazirlə danışandan sonra mənə dedi ki, bəlkə getməyə bu müsahibə, yəni hesab eləyək ki, dedim, yox, biz artıq səhifəni saxlamışıq, siz də imzanızı atmışsınız. İmzanızdan imtina eləsəz də belə, yəni ki, mən müsahibəni verəcəyəm, yəni ki, mən əziyyət çəkmişəm, zəhmət çəkmişəm və digər tərəfdən siz fikirlərinizdən qaça bilərsiniz, mən qaçmıram. Müsahibə getdi, Təhlükəsizlik Şurasının icrası keçirildi və prezident sərəncam imzaladı.
Nə sərəncam
imzaladı ki, Fikrət Yusuf vəzifəsindən azad olundu. Ondan sonra başqa bir sərəncam imzaladı ki, prezidentdə olan məlumatlara görə həm Maliyyə Nazirliyində, həm Müdafiə Nazirliyində ciddi maliyyə pozuntuları var. Ciddi qanun pozuntuları.
Yoxlamalara başladı.
Bəli, bir ay müddətində bu iki qurumda yoxlamalar aparılsın və prezidentə məruz olsun.
Nəticəsi oldu mu?
İndi mən öz-özümə sual verirəm. Yəni ki, 99-2009, 10 il keçir. Bu ictimaiyyəti bunu niyə açmadılar? Bu sərəncam Heydər Əliyevin sərəncamı idi.
Nəticəsi Fikrət Yusufovun işdən azad olunması.
Yəni yox, Fikrət Yusuf həmin gün azad olundu. Ona görə də yəni mən deyirəm ki, o dövrdə yəni belə götürəndə bu bir fakt. Digər tərəfdən başqa bir faktı mən göstərim ki, bu da ciddi yəni bir fakt idi ki, bizim əlimizə keçmişdi hərbi prokurorluğun, Azərbaycan hərbi prokurorluğunun 94-95-ci ildə baş verən hadisələrlə əlaqədar demək arayışı var idi. Arayış var idi.
Dövlət çevrilişinə cəhdi nəzər.
Bəli, o arayışda və orada rəsmi məxfi qrifli məktublar var idi ki, hərbi prokurorluq baş prokurora məktub göndərirdi. Baş prokuror da mavini də, yəni hesab eləyək ki, özü də prezidentdən xahiş edir ki, Səfər Əbiyevin əməlində cinayət tərkibi var. İcazə verin onu dindirək. Biz bu materialları da çap elədik. Yəni o dövrdə rəsmi materiallar idi, yəni hesab eləyək ki, rəsmi arayış idi, hesab eləyək. Onda indi Ali Məhkəməyə sədr olan Ramiz Rzayev bizə məktub göndərdi ki, bəs mən sizə nə vaxt arayış vermiş? Mən dedim ki, Ramiz müəllim, biz harda yazmışız, siz bizə arayış vermişsiniz. Deyir, nəyə görə siz arayışın altında yazmışsınız ki, Respublika Hərbi Prokurorluğu. Deyirəm, ona görə yazmışam ki, mən şəxsin adını açmaq istəmirəm. Sizin əməkdaşdır, yəni hesab eləyək ki. Çünki bizim əlimizdə qrifli məktublar vardı ki, hesab eləyək ki, prezidentə göndərilən məktublar var idi ki, hadisələr vaxtı, nələr baş verib, nələr baş verib, nələr baş verib, yəni hesab eləyək ki. Və yəni ki, o müəyyən xətlərdə, bəlkə də yaddaşı mənalıdır, o 93-94 hadisələrdə desən orada qarışdırılmışdı və hətta orada belə bir şey var idi ki, Amerika səfirliyi Müdafiə Nazirliyinin, yəni kəsə bilək ki, hardasa bir antena qurub və uzun müddət oradan Amerika ilə danışıqlar aparıb, yəni bununla əlaqədar araşda çox qəribə müəyyən məsələlər var. O nə oldu? Yəni ona görə, yəni bu qətil indi mətbuatda da gedir, yəni bu qətil sözsüz ki, Müdafiə Nazirliyində ciddi araşdırmalar aparılması üçün şərait yarada bilər və bu prezidentin əlində düşmüş növbəti fürsətlərdən biridir, mən belə hesab edirəm. İstifadə olunacaq mı?
Sizcə doğrudan da istifadə olunacaq mı?
Mən fala baxan deyirəm.
Ancaq keçmişə baxa bilərsiniz. Yaxın
keçmişə baxıb mən fikirlərim, mən hüquqşünasam, mən yəni yəcə belə ki, ya Nostradamus deyiləm, ya Vanga deyiləm, ya nəsə deyiləm, ya da indi təzə başlanlar, ekstrasenslər var. Mən o deyiləm. Mən deyirəm ki, mən bir hüquqşünas kimi rəhbərlik edim qəzetdə iki ciddi faktları çap eləmişdim, yəni ki, onlar hamısı hesab eləyək ki, üstünü artıq çoxdan kül örtüb, yəni toz örtüb. Yəni ancaq məni bir hüquqşünas kimi maraqlandırır ki, bax Heydər Əliyevin o sərəncamı nə oldu, yoxlamaların nəticəsi nə oldu. Yəni bu yaxşı Fikrət Yusifov müsahibə vermişdi, müsahibəyə görə çıxır. Özdə ki, bu da yəni tarixdə qalan şeydir. Bir müsahibəsinə görə, demək nazir tutuq vəzifədən azad olmuşdur.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparan Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Milli Təhlükəsizlik Nazirinin keçmiş müavini Sülhəddin Əkbər və Femida qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimovdur. Yaxşı, qarşıdan martın ikisi gəlir. Yəni, mən qarşıdan martın ikisinin gəlməsini ona görə xatırladıram ki, 4 il əvvəl Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov qətlə getirildi və o qətlində hələ ki, üstü açılmayıb. Bax, sizdən sonda bir məsələni soruşmaq istərdim. Azərbaycanda bir sıra qətillər, ağır qətillər var ki, üstü açılmır. Bunu nə ilə izah etmək olar? Sürətin bəy, buyurun.
Bunu ilk növbədə Azərbaycandakı rejimin xarakteri ilə izah etmək lazımdır. Yəni, bir ölkədə ki, müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur. Bir ölkədə ki, hakimiyyətin bütün qolları yalnız dövlət başçısının, bir şəxsin nəzarətindədir. Bir ölkədəki müstəqil mətbuat yoxdur. Bir ölkədəki cəmiyyət ictimai siyasi həyatdan demək olar ki, sıxışdırılıb çıxarılıb. Növ Azərbaycanda bugün bir neçə avtonom ictimai siyasi qurum var. Hakimiyyət izolyasiya olunmuş şəkildə öz həyatı ilə yaşayır, cəmiyyət öz həyatı ilə yaşayır, müxalifət öz həyatı ilə yaşayır. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətində necə ki, şəffaflıq, aşkarlıq yoxdur, demokratik nüslar fəaliyyət göstərmir. Ordu üzərində, hüquq mühafizə orqanları üzərində mülki nəzarət yoxdur, parlament nəzarəti yoxdur, ictimai nəzarət yoxdur. Bu hadisələr və bənzəri hadisələr açılmamış qalacaqdır və hər hansı bir cinayətin açılmaması, cinayətkarın cəzasız qalması növbəti cinayətlər üçün cəzasızlıq şəraiti yaradır.
Bunu nə mənada bilirsiniz?
Bunu mənada bildirirəm ki, əgər bu cinayət hadisələri açılmırsa, deməli gələcəkdə də bənzəri hadisələr Azərbaycan cəmiyyətində baş verə bilər. Çünki bu cinayətin arxasında duranlar getdikcə arxayınlaşırlar. Onlar görürlər ki, bir ölkənin ən məşhur jurnalistini də qətlə yetirmək mümkündür, generalını da qətlə yetirmək mümkündür və eyni zamanda cəzasız qalmaq mümkündür. Və cəmiyyətin də bu proseslərə müdaxilə etmək imkanı çox məhduddur. Cəmiyyət bir tərəfə, hətta parlamentin belə bu hadisələrə müdaxilə etmək imkanı yoxdur. Azərbaycanın məhkəmə sisteminin bu hadisələrə müdaxilə etmək imkanı yoxdur, çünki bütövlükdə korrupsiyalaşıb və icra hakimiyyətindən asılı vəziyyətdədir. Yəni, bu işlərin açılması üçün gerçəkdən də dövlət başçısının istəyi lazımdır. Yəni, mövcud sadaladığım şərtlər çərçivəsində yeganə bu ölkədə bu işlərin üstünün açılmasına şərait yarada bilər ancaq dövlət başçısı. Və ona görə də mətbuatı da siz yaxından izləyirsiniz. Axırda yenə də iş fırlanıb gəlib, yenə də bütün şöbələr dövlət başçısının üzərinə gedəcəkdir. Bir halda ki, dövlət başçısı son cinayət işin istintaqını nəzarətə götürüb və artıq şübhələr də getdikcə artmaqdadır ki, bütün bunlara baxmayaraq, isti izlər soyuyandan sonra bu cinayət işinin üstünün açılması çətin olacaqdır. Bir daha onu göstərir ki, bu cinayət işi də açılmamış cinayət işlərindən biri olacaqdır. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, bu cinayət işi ətrafında çox müəmmalı hadisələr baş verir. Bayaq da bu müəmmaların nədən ibarət olduğunu biz sadaladıq. Ola bilər ki, burada xarici iz olsa da bu cinayət işinin üstü açılmasın. Deyək ki, elə bir güclü qüvvə tərəfindən bu hadisə əgər törədilibsə, beynəlxalq skandal olmasın deyə təbii ki, cəsarət kifayət qədər yetərli olmayacaq və yaxud da ki, ortada başqa bazarlıqlar olacaq və yaxud da ki, daxildə elə qüvvələrlə bağlıdır ki, yenə də bu işin üstünün açılmasında maraqlı olmayacaqlar. Ona görə mən bayaq təsadüfən demədim ki, bu xarici daxili deyən bu versiyalar bölünür. Əslində, böyük ehtimalla ortada bir versiya var, ola bilsin ki, xarici və daxili tərəfi də var. Bugün Azərbaycan kiçik bir ölkədir və qloballaşan dünyada Azərbaycan daxili hadisə deyən çox az hadisələr var. Yəni, sırf Azərbaycan daxili
hər hansı bir hadisənin olması çox az hallarda baş verir.
Əlbəttə, yekunda sizin fikrinizə işləyirsiniz də.
Vallahi bilirsiniz, belə bir fikir var. Deyir, qadın ya hamilə olur, ya olmur. Hmm. Yarımçı hamiləlik olmur. Cinayət işi ya açılır, ya açılmır. Azərbaycanın bədbəxtçiliyi ondadır ki, yəni istintaq orqanlarının. Bizdə həmişə cinayət işləri yarımçıq açılır. Yarımçıq, yəni həm açılıb, həm açılmayıb. Elə Elmar Hüseynovu götürək. Bir hissə açılıb, o kimlərisə tutdular, yəni ki, o nə bilim, o mənzildə qalmışdılar, kimisə pasportu ilə, onlar cəzasını da getdilər, çəkdilər, artıq çöldədilər. Ancaq həm açıq, həm açıq deyil də. Yəni elə bir ki, deyirəm də, o hamiləlikdir qadının, yəni həm hamilədir, həm hamilə deyil. Və yaxud məsələ Ziya Bünyadov da, yəni kəsəb eləyə ki, açıldı, hə, həbs olunanlar da var, yatan da var, başqa şey var, ancaq şübhələr də qalır hesab eləyə ki, digər tərəfdən də hə, bir hissə İran sərhədini keçəndə kimsə güllələnmişdi və sonra da hə bu hansısa bir demək İranın nə bilim bir qurumunun işi idi. Ən əsas odur ki, ya açsınlar, ya açmasınlar. Bizdə həmişə yarımçıq açmalar olduğuna görə, burada da yarımçıq nəsə bir şey yəqin ki, tapacaqlar, yəni ki, bir
məişə. Bu yarımçılığı nə ilə edirsiniz? Bunun adı var.
O, öz səriş dəsklərini gizlətmək üçün, yəni, əsas məqsədi gizlətmək üçün, əsas sifarişini gizlətmək üçün, sözsüz ki, mən yenə də deyirəm, bir adamın evinə girəndə, bir sanksiyanın evinə girəndə, hesab bilək ki, orada bir məqsədə girib, o məqsədlə çıxmaq mümkündür. Oradan nə desən tapmaq, istənilən vətəndaşın evinə bir məqsəd ilə girib, odlu silahla əlaqədar girib. Oradan narkotiklə də, nə bilim, qadan olmuş iynələrlə də, ayrı şeydən də və ya pornoqrafi jurnallarla da nələr-nələrlə çıxmaq mümkün hər hansı bir vətən. Ona görə də bir cinayət işi başlananda məsələ isə bilə ki, Rauf Rzayın kabinetindən istənilən, nə bilim, ədəbiyyat da tapıla bilər, nə bilim, qanunsuz saxladığı silah da tapıla bilər, nə bilim, nəsə də tapıla, nəsə tapıla bilər. O da açılmaqdır da. Deyir ki, müəyyən elə şey var ki, açır deyir ki, bax bu bir hissə bir dənə də maddə qoşulur ki, bu da belə və ya ayrı bir nəsə qoşulur, ayrı bir xəd nəsə qoşulur. Əsas məsələ kənarda qalmaq üçün. Yanaki şeylər hamısı. Əsas məsələni kənarda qoymaqdır. Yəni qəhlin açılması deyil. Necə ki Elmar Hüseynovda. Artıq gəlir 4-cü il tamam olur. Hələ bu günə qədər Elmar Hüseynovda istintaq orqanı deyə bilmir ki, hesab eləyə ki, sifarişçi kimdir?
Nə məqsədlə?
Və nə motiv nədir? Buna qədər bu 4 ildə motiv yoxdur. Ona görə də biz digər tərəfdən mən belə düşünürəm ki, hesab eləyək ki, Elmar Hüseynovda da prezident tapşırıq vermişdi. Yəni hesab eləyək ki, prezidentin tapşırığı havadan
tapşırığa aid fikirlər də təxminən eynidir. Mən hər kəs fikirlərə qulaq asıram.
Tamamilə ona gəlmək istəyirəm. Yəni söhbət nədən gedir? Əgər biz demokratik ölkə isə, sivil ölkə olmaq istəyiriksə, mən bir paralel gətirim. Səhv eləmirəm 88-89-cu ildə İsveçdə OF parlama qətlə yetirilmişdi. İstintaq orqanı qarşısında baş nazir məsələ qoydu və daxili işlər naziri məsələ qoydu ki, bu cinayəti ya açırsınız, ya istefaya gedirsiniz. Onlar da aça bilmədilər, onlar istefaya getdilər. İstefa mədəniyyəti olmadı. Prezident qəti deməlidir, desə bilər ki, mənə bu cinayətin açılması su kimi, od kimi, nə bilim, nə kimi lazımdır. Gərəkdir, ictimaiyyətə də bu gərəklidir. Bu müddətə, əgər Elmar Hüseynovun qətlini aça bilmədiklərinə görə baş prokuror, daxili işlər naziri, digər qurumlar istefaya göndərilmiş olsaydılar, çünki bu ictimai xarakter daşıyandır, yəni hesab. Gözdə ki, orada artıq bildiyimiz kimi terrorçuluğa keçilmişdi. 114-də keçilmişdi, səhv eləmirəmsə, yəni ki. Hələ burada qəsdən adam öldürmədən gedir generalda, 120 gedir, bir də 228 qanunsuz silah saxlama. Ancaq orada terrorçuluğa artıq bir müddət sonra dərhal keçilmişdi. Mətbuat yazmağa başladı ki, bu jurnalistə qarşı terrordur. Jurnalistə qarşı terror 4 il açılmayan ölkə demokratik ölkə deyil. Ukraynada gedəndən sonra Qanqazeni açdılar, yenə də
Kuçma
gedəndən sonra. Demək o cinayətin açılmaması cəmiyyətdə o şey yaradır ki, bu hakimiyyət getməsə bu cinayət açılmayacaq. Bunu jurnalistlər yazanda ictimaiyyət deyəndə deyirlər ki, bunlar düşməndilər. Ona görə də hesab edirəm ki, prezident bax onda istefaya göndərməli idi. Daxili İşlər Nazirində, baş prokurorda. Əvəz olunmaz adam yoxdur qardaş. Onda əgər Elmar Hüseynov da onlar istefaya göndərilsəydi, onların yerində olanlar var idi də. Onlar həm Elmar Hüseynov açası idilər. Həm də indi daha çox məsuliyyət olur. Elmarı aşmadılar, kimə nə elədilər qardaş? Vəzifələrində qalıblar. Yox, Rzayevin qətli açılmasa, baş prokurorun mu, daxili işlər nazirinin nə xəncərinin qaşı düşəcək? Prezidentin sözü yerə düşəcək, onların xəncərinin qaşı yox. Düşüb də.
Mən sizin hər ikinizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə əsasən bizi nələr gözləyir.
Martın 2-si Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin 4 ili tamam olur. Həmin gün Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı iddiası ilə bağlı məhkəmə prosesi davam etdirilməlidir. martın 3-ü ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin yenidən Bakıya qayıdacaqları gözlənilir.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Milli Təhlükəsizlik Nazirinin keçmiş müavini Sülhəddin Əkbər və Femida qəzetinin baş redaktoru Əyüb Kərimov. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparım.